เตรียมกลับสู่โลก NASA เตรียมแผนปลดระวางสถานีอวกาศนานาชาติทิ้งลงมหาสมุทรแปซิฟิกภายในปี2030องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐอเมริกาหรือ NASA ได้เปิดเผยแผนที่จะทำลายสถานีอวกาศนานาชาติ ISS International Space Station ภายในสิ้นปี2030หรืออีก8ปีข้างหน้าด้วยการทำลายและทิ้งให้จมลงสู่พื้นเบื้องล่างณสุสานอวกาศที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของมหาสมุทรแปซิฟิกหลังจากเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา NASA ได้ประกาศขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานของสถานีออกไปจนถึงสิ้นปี2030หรือหลังจากที่สถานีอวกาศนานาชาติเปิดปฏิบัติการครบ32ปีสถานีอวกาศนานาชาติ ISS หลังจากที่สถานีอวกาศนานาชาติ ISS ได้ปฏิบัติงานในฐานะห้องทดลองและสถานีอำนวยความสะดวกในการค้นคว้าวิจัยบนอวกาศในระดับนานาชาติมาตั้งแต่ปี1998ล่าสุดทาง NASA ได้เปิดเผยแผนที่จะทำลายสถานีอวกาศนานาชาติ ISS ในรายงานระยะเปลี่ยนผ่านของสถานีอวกาศนานาชาติ ISS Transition Report โดยในรายละเอียดเปิดเผยว่าแม้ NASA จะยืนยันว่าโครงสร้างโดยรวมของสถานีอวกาศยังคงใช้งานได้อย่างปลอดภัยแต่ปัญหาจากการเทียบท่าและโหลดยานของสถานีอวกาศจากนานาประเทศบ่อยครั้งทำให้โครงสร้างหลักของตัวสถานีได้รับผลกระทบทางเทคนิคเช่นการพบรอยแตกรอยรั่วในระหว่างเทียบท่าภาพรอยรั่วบนสถานีอวกาศนานาชาติที่เกิดขึ้นจากการเทียบท่าและโหลดยานจากนานาชาติที่เข้ามาจอดเทียบท่าทำให้เกิดปัญหารอยรั่วมากขึ้นเรื่อยๆNASA ได้เปิดเผยแผนระยะเปลี่ยนผ่านนี้ว่ามีแผนที่จะปลดระวางสถานีอวกาศนานาชาติที่มีน้ำหนักรวม473ตัน 930,000 ปอนด์มีความกว้างใกล้เคียงกับสนามฟุตบอลและลอยโคจรรอบโลกด้วยความสูงเกือบ400กิโลเมตรลงซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในเดือนมกราคมปี2030โดยที่จะมีการปลดระวางและทำลายสถานีอวกาศลงด้วยการทิ้งลงในสุสานอวกาศที่เรียกว่า Point Nemo ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งเป็นสุสานที่ใช้สำหรับทิ้งยานอวกาศและดาวเทียมที่ไม่ใช้งานแล้วสถานีอวกาศนานาชาติ ISS โดยในขั้นแรกจะมีการแยกโมดูลย่อยๆเช่นโมดูลที่ใช้ในเชิงพาณิชย์โมดูลเก่าที่ยังใช้งานได้ออกจากโครงสร้างหลักก่อนจากนั้นจะทำการควบคุมสถานีอวกาศให้ค่อยๆลดระดับวงโคจรลงจากระดับวงโคจรปกติที่ประมาณ 278-460 กิโลเมตรเหนือพื้นโลกแต่เนื่องจากว่าสถานีอวกาศจะไม่สามารถเผาไหม้ได้เองในชั้นบรรยากาศจึงต้องมีการส่งยานอวกาศขึ้นไปเพื่อนำชิ้นส่วนของสถานีอวกาศกลับลงมาสู่ชั้นบรรยากาศโลกทีละชิ้นส่วนซึ่งคาดว่าน่าจะใช้ยานอวกาศโปรเกรสของประเทศรัสเซียและยานอวกาศซิกนัสไซจีนัสของบริษัทนอร์ทรอปกรัมแมนบริษัทยุทโธปกรณ์จากสหรัฐอเมริกาในการเคลื่อนย้ายสถานีอวกาศนานาชาติ ISSเมื่อเคลื่อนมาสู่บรรยากาศโลกชิ้นส่วนสถานีอวกาศบางส่วนจะถูกเผาไหม้ไปในบรรยากาศบ้างจนเมื่อเดินทางมาถึงพื้นโลกยานอวกาศจะจุดระเบิดครั้งสุดท้ายเพื่อลดระดับลงเพื่อนำพาชิ้นส่วนซากของสถานีอวกาศ ISS ไปทิ้งลงสู่ก้นมหาสมุทรแปซิฟิกณจุดที่เรียกว่า Point Nemo ซึ่งเป็นสุสานที่ใช้ทิ้งขยะอวกาศเนื่องจากว่าสถานที่นี้ตั้งอยู่ณจุดที่ห่างไกลจากผืนดินมากที่สุดในโลกและไม่มีคนอาศัยอยู่ทำให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุจากการถูกซากยานอวกาศที่เผาไหม้ไม่หมดตกใส่รวมทั้งเนื่องจากกระแสน้ำในบริเวณนี้ที่ไม่เหมาะต่อการอาศัยของสิ่งมีชีวิตในทะเลทำให้ไม่ค่อยพบสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลในบริเวณนี้ซากสถานีอวกาศหรือดาวเทียมที่ตกลงสู่ห้วงมหาสมุทรจึงไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลมากนักPoint Nemo จุดสีแดงเป็นสุสานอวกาศที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของมหาสมุทรแปซิฟิกเป็นจุดที่ได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นพื้นที่ที่ห่างไกลจากแผ่นดินมากที่สุดในโลกทำให้หน่วยงานด้านอวกาศมักนิยมนำซากชิ้นส่วนยานอวกาศและดาวเทียมมาทิ้งโดยคำว่า Point Nemo ตั้งชื่อตามกะลาสีเรือดำน้ำในนิยายวิทยาศาสตร์ใต้ทะเล 20,000 โยชน์ 20,000 ลีกอันเดอร์เดอะซีของจูเวิร์นเน่ภาพกราฟิกจากเดอะซัน ซึ่งการตรวจระวางสถานีอวกาศ ISS นั้นสอดคล้องกับแผนของ NASA และนโยบายของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาหลังจากที่เมื่อวันที่3ธันวาคม2564ทาง NASA ได้ประกาศรายชื่อกลุ่มบริษัทเอกชน3บริษัทที่จะได้รับเงินสัมปทานงบประมาณ 415.6 ล้านดอลลาร์จาก NASA ได้แก่บริษัท Blue Origin ของ Jeff Bezos บริษัทNanoRack และบริษัท Northrop Grumman เพื่อสร้างสถานีอวกาศแห่งใหม่ที่ต้องการเปลี่ยนผ่านจากสถานีอวกาศนานาชาติไปสู่การเป็นแพลตฟอร์มสถานีอวกาศเชิงพาณิชย์ซึ่งจะต่อยอดไปสู่การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางอวกาศเพื่อประโยชน์ต่อมนุษยชาติและกระตุ้นการทำธุรกิจด้านอวกาศมากขึ้นในอนาคตเช่นการเดินทางท่องเที่ยวบนอวกาศเป็นต้นโรบินเกเทนผู้อำนวยการสถานีอวกาศนานาชาติประจำสำนักงานใหญ่ NASA กล่าวว่าสถานีอวกาศนานาชาติได้ดำเนินปฏิบัติการเข้าสู่ศตวรรษที่3แล้วซึ่งเป็นผลลัพธ์จากการร่วมมือกันในระดับนานาชาติถือเป็นแพลตฟอร์มทางวิทยาศาสตร์ในสภาวะไร้น้ำหนักที่ก้าวล้ำและทรงประสิทธิภาพที่สุดเพื่อใช้พัฒนาและวิจัยเทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ด้านต่างๆเช่นการแพทย์และสิ่งแวดล้อมให้กับมนุษยชาติและวางรากฐานในการสำรวจอวกาศเชิงพาณิชย์ในวงโคจรต่ำของโลก Low Earth Orbit ยานอวกาศเชิงพาณิชย์ของบริษัท Axiom Space ที่จะเป็นหนึ่งในโมดูลที่เชื่อมกับสถานีอวกาศนานาชาติในปี2024ด้านฟิลแมกาลิสเตอร์ผู้อำนวยการด้านอวกาศเชิงพาณิชย์ประจำสำนักงานใหญ่ NASA กล่าวว่าภาคเอกชนนั้นมีศักยภาพทางเทคนิคและทางการเงินมีการที่จะพัฒนาและดำเนินโครงการด้านอวกาศเชิงพาณิชย์ในวงโคจรต่ำของโลก Low Earth Orbit ซึ่ง NASA จะให้ความช่วยเหลือในการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์การปฏิบัติงานแก่ภาคเอกชนเพื่อให้สามารถพัฒนาจุดหมายปลายทางบนอวกาศที่มีความปลอดภัยเชื่อถือได้และถึงจุดคุ้มทุนอ้างอิงซีเอาซอยธุรกิจการเงินออนวันที่4มกราคม2022วานบิตคอยที่ใหญ่อันดับ3ช้อนซื้อเพิ่ม456 BTC มูลค่า704ล้านบาทเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกังหันลมไฟฟ้าแบบพกพาสร้างพลังงานได้ทุกที่ที่มีลมฮุนไดเปิดตัว E-Pit สถานีชาร์จรถ EV ได้แรงบันดาลใจมาจากจุดพักรถของฟอร์มูล่าวันครั้งแรกของโลกถุงลมนิรภัยด้านข้างรถกับระบบป้องกันอุบัติเหตุจากการชนโครงการมูลไลท์อนาคตการเชื่อมต่อไร้พรมแดนที่จะนำอินเทอร์เน็ตและ GPS ไปยังดวงจันทร์